Shalom semuanya, senang bisa ketemu kembali di episode ini. Selamat mendengarkan Mami Puspa dan Dedi Reza di podcast Keluarga Katolik.
Halo, ketemu lagi dengan Puspa dan
Reza di podcast Aku, Kau, dan Dia, podcast Keluarga Katolik.
Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada muncul memori tuh di handphone. Sering kan, teman-teman juga pasti sering tuh dapat memori berapa tahun lalu muncul foto-foto. Dan kali ini yang muncul tuh foto anak-anak waktu baby. Jadi keinget gitu ya, kita udah melampaui masa-masa anak-anak bayi gitu. Dan puji Tuhan bisa melewati mungkin masa yang susah gitu ya, yang repot pas anak kecil-kecil. Dan jadi inget, kok bisa juga ya kita survive.
bisa survive. Tiga anak dan yang gede udah mau masuk high school.
Iya. Kalau ingat awal-awal pas gimana mereka lahir, terus menyambut anak kedua gitu, apa yang kamu ingat?
Nggak tidur. Iya, nggak tidur selama, pokoknya setiap kelahiran
nggak
tuh
nyenyak ya tidurnya.
Iya, tidurnya susah dan nggak bisa tidur selama ya setahun lah kira-kira. Itu pengalaman yang aku ingat setiap kali ada yang lahir. Tapi juga happy-nya ya, betapa bahagianya gitu ada makhluk kecil yang lucu yang join keluarga kita lagi gitu.
Kalau dipikir compare nggak enak sama enaknya, lebih banyak sukacitanya ya, the joy yang mereka bawa dalam hidup kita. Kayaknya jadi melupakan atau menyingkirkan gitu apa hal-hal yang susah, hal-hal yang kayaknya dirasa apa ya nggak enak lah gitu.
Ya iyalah, kalau banyak kan nggak enaknya ya nggak mau punya tiga.
Iya betul.
Jadi kami waktu ngobrol tentang episode kali ini berpikir apa yang bisa kami sharingin ya, dan jadi teringat salah satu pengalaman kami memperkenalkan anak the new baby ke kakaknya. Aku rasa setiap keluarga kan punya sedikit kekhawatiran ya. Kita kan banyak dengar kalau anak tuh bisa cemburu gitu. Ada juga kisah-kisah di mana kakaknya itu cemburu, iri, merasa gak diperhatiin. Terus mungkin beberapa dari kita jadi takut, wah ntar pertumbuhan emosinya terpengaruh gitu. Jadi setiap keluarga beda-beda. Aku juga dalam lingkaranku pernah ada kejadian di mana kakaknya tuh ngiri dengan adiknya. Terus waktu adiknya tuh masih balita gitu, dipukul pakai setrikaan gitu. Ya, jadi kisah-kisah yang seperti itu kan bikin kita sebagai parents worry dan tentunya setiap dari kita kan mau kita nggak mau pilih kasih dan mau supaya setiap anak tuh merasa tetap dikasihi gitu. Jadi kali ini kita mau mungkin sedikit men-sharingkan pengalaman kita tentang memperkenalkan adik ke kakaknya.
Iya, what works for our family ya.
Iya.
Ya, waktu hamil sih aku mulai menginvolve gitu ya, mencoba ceritain, kasih tahu, oh ada baby di perut mami, terus disayang, diajarin buat menciptakan rutinitas atau bonding gitu untuk kakak dan adik ini gitu ya. Aku ingat aku nggak mau kasih pilihan ke kakaknya untuk mau adik cowok atau cewek gitu. Ada kan ya orang-orang yang bilang nanti mau adiknya apa gitu. Aku nggak mau, karena aku nggak mau dia kecewa gitu ya. Dan kita percaya apa yang Tuhan kasih ya itu pasti baik. Dan
iya, tau nggak bisa dipilih ya.
Iya, nggak bisa dipilih.
Suruh milih tapi nggak bisa milih.
Iya kalau misalnya disuruh pilih terus nggak dapet kan anak kecil nggak ngerti ya. Jadi bisa kecewa gitu. Jadi aku nggak kasih option itu. Gitu. Terus Aku sih personally percaya bahwa manusia itu pada dasarnya gak usah diajarin, udah pasti bisa ngiri gitu. Itu kemampuan yang alami gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan jangan dibikin orang itu makin-makin gitu. Satu hal yang aku lumayan pegang bahwa orang itu ngiri karena dirinya terancam. Jadi anak kecil pun juga kenapa dia bisa ngiri gitu? Karena apa yang dia miliki terancam diambil gitu. Dan manusiawi ya, kalau kita merasa terancam kita pasti bereaksi gitu.
Iya, jadi ada apa ya, kita berusaha melawan ancamannya gitu.
Dan aku rasa ini juga terjadi pada anak kecil yang mungkin gak bisa ngomong atau gak bisa ngungkapin gitu ya.
Iya.
Jadi aku make sure orang-orang adult yang di sekitar anak ini, kakaknya ini gitu, ya kita orang tuanya, dan juga extended family ya, orang-orang dewasa yang ada di sekitar, misalnya mamaku atau mamamu gitu, cousin, siapa aja lah orang dewasa yang di sekitar si kakak ini, juga melakukan hal yang sama, make sure bahwa anaknya ini enggak, kakaknya ini enggak merasa terancam dalam hal apapun gitu. Baik apa ya, waktu, barang,
perhatian
gitu ya. Ya itu sih yang aku coba berusaha keras gitu untuk memberi ini.
Dan yang paling penting, aku ingat kita berusaha untuk enggak ngambil apa yang kakaknya punya dikasih ke adiknya ya. Seperti mainan gitu.
Tempat tidur.
Iya, kalau meskipun kita butuh space-nya, kita make sure kalau anak itu merasa, oh ini masih punyaku. Dan lagian tuh anak kecil kan masih selfish ya, egois. Yeah. Itu cuman, ya itu reality dan developmentalnya. Jadi kalau dia merasa sesuatu diambil, ya itu yang yang jadi masalah. Jadi kita make sure kalau anak itu masih tahu ini punyaku, ya udah ini punyaku, nggak diutak-atik gitu. Ini adikku nggak merebut gitu. Ada orang tuh aku juga nggak ngambil punyaku karena dia lebih sayang adikku ya, gitu. Iya.
Kayak aku inget masalah kot aja gitu. Kita kan itu pakai terus ya dari anak pertama, kedua, ketiga gitu. Tapi sebelum adiknya lahir, kita make sure si kakaknya ini mendapat sesuatu gantinya gitu, atau beranggapan bahwa karena aku udah besar gitu, aku udah nggak cukup lagi di sini, aku dapet sesuatu yang besar, yang lebih appropriate. Ya udah, aku nggak membutuhkan lagi gitu.
Yeah.
Terus perlahan-lahan kita bilang, okay, kamu nggak butuh ini, gimana kalau kamu kasih ke si baby gitu. Jadi dia juga merasa ada role gitu, ada peran bahwa dia sebagai kakak itu berpartisipasi atau apa, memberikan sesuatu ke adiknya gitu.
Jadi dia yang ngasih gitu, bukan kita yang ngasih, ya, bukan kayak, kita yang ngambil untuk dikasih. Jadi kita ajarin dia untuk memberi. Oke, okay,
ya.
Iya,
gitu,
ya kan? That's right. Baru ingat lagi.
Yeah. Mainan juga. Terus kayak di kalangan orang Indonesia nih, kita tuh sering bilang, sekarang maminya adik ya gitu, atau misalnya tantenya si kecil gitu. Jadi secara nggak langsung kadang-kadang itu kita mungkin nggak sadar atau mungkin udah menganggap itu harmless gitu ya, apa yang kita katakan itu bisa nge-trigger orang itu, jadi anak ini jadi cemburu gitu. Oh berarti bukan lagi orang tuaku atau bukan lagi kakak nenekku gitu. Jadi itu kan menciptakan persaingan ya gitu. Itu menurutku juga bisa memberi alasan gitu atau men-trigger untuk anak ini merasa tersaingi.
Iya
gitu.
Jadi oh kalau mama adikku jadi bukan punya aku lagi gitu.
Iya.
Iya. Iya. Yeah, I think it's a good point. Jadi it's about memastikan anak kita tuh merasa secure ya.
Yes.
Aku juga ingat dulu ya, aku juga selalu make sure kalau si kakak ini dapat waktu gitu sama orang tuanya. Mungkin waktu kecil kan otomatis kamu yang lebih spend time sama baby. Tapi aku ingat aku coba spend time waktu dengan kakaknya, perhatiin dia, ya kan. Anak juga butuh perhatian waktu dan verbal kayak oh I love you gitu.
Yeah.
Mm-hmm. Dan satu lagi yang aku ingat itu yang kita lakuin, mungkin ntar kita share fotonya ya di judul podcast ini. Itu kan sewaktu adeknya, waktu anak kita yang paling kecil gitu lahir, aku ingat kakak-kakaknya kan kita bawa ke hospital, terus ya itu dijadiin apa ya momen, oh kita sambut adekmu gitu, ini adekmu gitu, sama-sama.
Yeah.
Jadi kita sama-sama fokus sama apa sukacitanya, the joy saat itu, dan dijadiin itu momen keluarga seingatku. Jadi jadi kita ajak kakak-kakaknya juga untuk
nungguin,
celebrate.
Iya
ya, untuk celebrate. Jadi ya otomatis gimana ya, karena itu acara keluarga, celebrate, dan kita tahu fokusnya pada si adik ini. Jadi kita gak ada yang berfokus sama diri sendiri gitu. Jadi dan kita ajak, oh kamu sekarang apa, kamu sekarang mau kakak, mau gendong yeah. Adikmu gitu. Mau kasih apa, mau kasih hadiah apa gitu. Dan yang aku suka kan kamu dari kecil ngajarin anak-anak kita tuh untuk giving.
Yeah.
Itu kan itu value yang kita kasih ya. Jadi kalau ada acara seperti itu ya kita ajak mereka untuk give to the ke adiknya. Aku masih ingat tuh. Jadi aku juga masih ingat di hospital itu ya, jadi apa ya, mereka ya happy aja dan nyambut adiknya. Iya, dan selama di sono juga mereka ya ada waktu main-main sendiri, ngobrol sama keluarganya. Jadi aku enggak ngerasa ada perasaan iri gitu sama adiknya, tapi melainkan itu jadi suatu momen gitu yang mereka bisa enjoy juga.
Yep.
Jadi positif ya.
Iya. Terus kita kan semua anak-anak kita ASI eksklusif ya. Kebetulan aku bisa breastfeed gitu. Dan kalau kesempatan seperti itu kan gak bisa digantiin kan. Maksudnya yang bisa breastfeed kan cuman maminya gitu.
Iya.
Jadi aku berusaha untuk minta tolong gitu, kayak ke kamu, ke mamaku gitu kan, untuk bantuin ngelakuin sesuatu hal yang lain, misalnya ganti popok gitu, atau mandiin, atau berjemur, atau apalah yang bisa dilakukan oleh orang lain, gak harus sama aku gitu, sama si baby nih. Ya gitu, jadi minta tolong orang lain untuk ngebantuin jaga si baby. Dan waktu mereka melakukan itu, aku memilih untuk spend time sama kakak-kakaknya gitu. Instead of yang gantiin popok, yang mandiin, yang berjemur, semuanya aku gitu. Ya, jadi aku melihat itu kesempatan juga untuk nunjukin ke kakak-kakaknya bahwa maminya ini masih ada lah gitu ya. Masih ada buat mereka gitu, masih punya waktu untuk merhatiin dan melakukan sesuatu hal bersama mereka gitu.
Ya, jadi mikir situasi keluarga kan berbeda-beda ya.
Iya, betul.
Gak semua, contohnya gak semua ibu waktu melahirkan tuh punya support gitu. Atau ada single mothers ya. Ada juga ya kita, seperti kita di luar negeri. Kita bersyukur waktu itu bisa ada keluarga yang datang, tapi kan nggak semua ya. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin lebih banyak keluarga yang datang dan bisa bantu. Tapi poinmu yang sebelumnya itu kayaknya penting ya. Aku nyadar kalau dalam masa kelahiran ini setiap ibu dan setiap keluarga itu butuh support ya.
Betul.
Banyak butuh butuh bantuan gitu. Kita nggak bisa ngejalanin sendiri. Gitu. Ya mungkin bisa tapi sulit, I think. Dan pentingnya di mana kita bisa mencari support dan menerima support, support itu.
Nggak gampang loh.
Iya.
Nggak gampang loh untuk menerima bahwa kita nggak mampu melakukannya sendiri dan mau dibantuin. Gak gampang.
Iya, kalau buat aku ingat pengalaman kelahiran tiga anak ini agak beda. Untuk kelahiran yang pertama, aku dapat cuti. Di sini dapat cuti itu cuma seminggu, kalau gak salah.
Zaman itu ya?
Iya, zaman itu. Terus aku tambahin seminggu lagi, kalau gak salah. Jadi cuti dua minggu. Untuk anak kedua dan ketiga kan lebih lama, seingatku. Dapat annual leave-nya aku tambahin lah bisa sebulan, dan sekarang kalau di Australia sih lebih bagus lagi, bisa lebih lama lagi, ada tunjangan dan lain sebagainya. Aku rasa penting buat bapak-bapak itu untuk cuti ya, nemenin istrinya. Aku sih ngerasa banget bedanya waktu cuman cuti 2 minggu sama sebulan gitu. Number one, aku ngerasa lebih bisa bantu kamu dalam hal-hal yang praktis. Nih dong, kamu kan cesar ya, jadi itu kan operasi gede. Butuh recovery-nya lama, jadi ada hal-hal praktis kayak nyetir yang kamu nggak bisa lakuin, mesti ada yang bantu dong. Aku rasa penting peran bapak untuk gitu gitu. Kita lebih diperluin di rumah daripada di kantor, aku rasa. Dan yang kedua buat bapak sih, aku ngerasa dengan bisa lebih spend time dengan baby itu, aku bisa lebih bonding dengan mereka, bisa punya koneksi, ya kan?
Tuh.
Dan terutama misalkan malam-malam anaknya nggak bisa tidur, nangis, kamu udah stres, kecapean. Gitu. Actually, meskipun aku harus begadang nemenin itu anak, buat aku itu momen yang penting juga. Betul. Karena aku bisa gendong dia, bisa deket dia, bisa merasa dekat gitu ya, bisa ngeliatin dia kan, mukanya lucu banget.
Bikin dia burp.
Bikin dia burp.
Aduh.
Itu semua penting, aku rasa. Makanya lebih banyak gerakan ya di dunia kerja, di banyak negara untuk lebih banyak ngasih waktu bapaknya ini buat stay. Karena itu sesuatu yang penting, dan kayaknya dunia kerja kita selama ini tuh gak ngasih izin. Jadi itu menurutku itu juga bisa mempersulit keluarga gitu. Jadi again, situasi setiap keluarga, tiap negara kan beda-beda. Tapi penting untuk kita saling support, terutama dalam hal-hal yang praktis sekitar kelahiran ini gitu. Dan itu kan mempengaruhi stress level kita. Ya kan? Kalau keluarga stres ya otomatis anaknya juga
berasa
makin stres. Tapi kalau kita semua bisa bisa lebih tenang, otomatis si adiknya ini juga merasa okay, it's actually ini saat-saat yang happy gitu. Dan aku bisa punya adik. Hampir terbalik aku ngomong bisa punya kakak. Adiknya kan belum nyadar. Iya. Jadi semoga sharing pengalaman kita bisa ngebantu. Kalau teman-teman keluarga Katolik ada pengalaman atau mungkin tips-tips yang lebih baik, bisa
yang
lain. Bisa sharing lewat email, atau sekarang di Spotify ini ada feature tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman dengerin di Spotify itu ada pertanyaan nih gitu, bisa leave comment di situ ya.
Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih buat kelahiran bayi-bayi yang baru dalam keluarga kami. Saat ini secara khusus kami mau berdoa buat keluarga-keluarga yang membutuhkan support dari teman-teman atau keluarga yang lain. Kirimkan Tuhan orang-orang yang tepat, orang-orang yang sungguh bisa membantu mereka dalam perjalanan hidup mereka ini. Biar saat mereka menjaga dan memelihara bayi-bayi ini, mereka boleh merasakan kasih-Mu. Sekalipun struggle, sekalipun sulit, tapi mereka boleh merasakan sukacita yang lebih besar dari apa yang mereka pergumulkan. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang sedang mengalami peristiwa sukacita ini boleh terus makin bersatu, makin kau kuat, perkuat hubungan mereka, cinta kasih mereka, biar mereka bisa support satu sama lain, mengasihi semakin dalam, dan juga jadi keluarga yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Amin.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.